U skladu sa važećim zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike koji prihvataju mnoge zemlje, ne samo na tlu Evrope, odvija se nastava u okviru opštih kurseva jezika. Na taj način se odvija i nastava u okviru opšteg grupnog kursa bosanskog jezika koji organizuje Akademija Oxford. To zapravo podrazumeva da u skladu sa pravilima CIFR-a, odnosno pomenutog okvira, postoji ukupno 6 nivoa znanja određenog jezika i to od A1 nivoa kao početnog do najvišeg naprednog nivoa, to jest C2 nivoa. Više o opštem grupnom kursu bosanskog jezika, opšti kursevi i škola bosanskog jezika. Sasvim je jasno da je bosanski jezik vrlo sličan srpskom, a čak postoje i indicije da su gotovo isti. Samim tim je i učenje ovog jezika izuzetno lako savladivo za izvorne govornike srpskog jezika, ali i pored toga ste možda upoznati sa ovim jezikom. Poslednjih godina se javlja sve veća i veća potreba za školskim učenjem ovog jezika, pa je to i osnovni razlog zbog koga Akademija Oxford organizuje opšti grupni kurs bosanskog jezika. Nastava u okviru ovog kursa se odvija u manjim grupama, a najčešće broji od 3 do 12 polaznika maksimalno. Samim tim što se radi u manjim grupama, kvalitet nastave je na izuzetno visokom nivou, budući da svaki polaznik dobija adekvatnu pažnju profesora. Inače, profesori škole bosanskog jezika su mahom izvorni govornici ovog jezika, a uz to iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u ovom poslu, te posjeduju sve neophodne diplome i sertifikate. Termini u okviru opšteg grupnog kursa bosanskog jezika su fiksni, a u većini slučajeva se mogu prilagoditi slobodnom vremenu većeg broja polaznika. Pre početka kursa polaznici rade inicijalni test, koji ima za cilj da utvrdi nivo njihovog znanja. Samim tim će profesori na osnovu rezultata testa moći precizno da utvrde koji nivo ovog kursa treba da pohađa određeni polaznik. Ovo se odnosi na polaznike koji imaju određeno predznanje bosanskog jezika, dok oni koji se nikada ranije nisu susretali sa ovim jezikom počinju opšti grupni kurs bosanskog jezika od početnog A1 nivoa prema pravilima CIFR-a. Upravo je pohađanje ovog kursa jedan od osnovnih uslova za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju bosanskog jezika, a sticanje tog sertifikata će svim polaznicima omogućiti da pronađu mnogo bolje zaposlenje, ili pak da jednostavno da obogate svoju radnu biografiju, CV, budući da je poznato da sertifikovanih prevodilaca i sudskih tumača za bosanski jezik u Srbiji trenutno ima manje od 10, a da je potreba za ovim zanimanjem mnogo veća. Ukupno vreme trajanja nastave u okviru ovog kursa je 64 školska časa, to jest 64 puta po 90 minuta po svakom nivou. S tim što se broj časova može donekle korigovati u odnosu na brzinu savladavanja gradiva i napredak polaznika. Kada polaznici završe savladavanje gradiva koje je predviđeno ovim kursem, oni polažu test provere znanja. Ukoliko pokažu dovoljan nivo znanja na ovom testu, stiču potvrdu o uspešno završenom opštem grupnom kursu bosanskog jezika određenog nivoa, što je uslov za sticanje međunarodno priznatog sertifikata. I zato ukoliko želite da naučite jezik za koji postoje mišljenje da se izuzetno lako i brzo uči, upišite već danas opšti grupni kurs bosanskog jezika Akademije Oxford.